Me tapaamme tänään Paavo Rintalan, kirjailijan, joka tänä nälänhädän, inhimillisen julmuuden ja sotien aikana on kirjoittanut meille kirjan nälästä, inhimillisestä julmuudesta ja sodasta. Mutta kohteena ei ole Biafra, Tšekoslovakia tai Vietnam, vaan neljännesvuosisadan takainen Leningrad. Paavo Rintalan tänä syksynä ilmestyvä kirja on kirja Leningradin piirityksestä. Mutta miksi juuri Leningradin?
Se on tuossa niin lähellä meitä, minua. Ja sitten minä muistan lapsuudesta, kun saksalaisia oli täällä Pohjois-Suomessa. Niin silloin minulla on muistumia, en nyt ole ihan varma tietysti niiden todenperäisyydestä, mutta semmoisia muistumia minulla on, että me niin kuin odottelimme Leningradin valtaamista. Me pojat, jotka ihailimme saksalaisia kovasti. Syystä, että niitä oli siellä niin paljon meidän ympäristössämme ja ne käyttäytyivät meitä kohtaan niin hienosti. Ne edustivat meille semmoista niin paljon korkeampia arvoja kuin konsanaan suomalainen sotilas. Suomalainen sotilas oli semmoinen vihonviimeinen renttu saksalaisen sotilaan rinnalla siihen aikaan ja meidän mielestä. Mehän käyttäydyimme niin kuin meidän sen aikainen ympäristö käyttäytyi, sen käyttäytyminen heijastui meihin, lapsiin. Minähän en sodan aikana tietysti tiennyt Leningradin tavallisesta ihmisestä mitään. En juuri edes sitä, että oliko häntä olemassa vai ei. Me vain ajattelimme, että se Leningrad valloitetaan sellaisella sodalla, mikä kuva meillä oli sodasta, että siinä ajetaan hyökkäysvaunuilla, ammutaan tykistöllä ja pommitetaan kovasti taloja hajalle. Ja sehän oli meistä tietysti pelkästään suuremmoista. Sellainen ei, emme me koskaan ajatelleet, että siellä voi olla ihmisiä niissä taloissa, tai että nämä ihmiset saattavat siellä nääntyä nälkään saarroksissa. Tietysti me näimme jostain spiikeleistä, kuinka englantilaiset käyttäytyivät julmasti Saksan kansaa kohtaan ja kuinka julmia olivat venäläiset, mutta se kuului asiaan, se kuului tilanteeseen, se oli niin kuin annettu tekijä, se oli itsestäänselvyys. Emme koskaan sillä lailla ajatelleet, että ne, joita vastaan me sodimme, että siellä olisi muuta kuin sotilaita.
Ja tämä kai on kaikkien sotien yksi edellytys, tietämättömyys siitä, mitä vastustajalle yksilölle todella tapahtuu.
Niin, minä tunnen moniaita suomalaisia ihmisiä, jotka silloin 1941-1942 katselivat siitä Terijoelta ja Sormenkärjestä, Suomenlahden rannikolta, kuinka Leningrad paloi. Ja he ovat jälkeenpäin kertoneet, sanoneet minulle, että eivät he tulleet silloin ajatelleeksi, että siellä on siviili-ihmisiä. Ja jos olikin, niin eivät he koskaan kuunaan tulleet ajatelleeksi, että siellä on niin paljon ja että ne ovat todella niin nälkäkuoleman partaalla, että niitä lähes miljoona nääntyy nälkään siellä. En sitten tiedä, että vaikuttaisiko se näihin sotilaisiin. Sotahan yleensä käydään nuorilla ihmisillä ja armeijan täytyy olla kurinalainen, muutenhan siitä ei tule mitään. Että sotilas voidaan siitä huolimatta tietysti pakottaa sotimaan, mutta mikäli tämä tieto vaikuttaisi sotaa käyvien, siis molempien vastapuolten korkeisiin komentajiin, jos mikäli he kokisivat asian tällä lailla, niin kyllä minä luulen, että se sotamoraaliin siinä tapauksessa edes hiukan vaikuttaisi.
Minusta tuntuu, että tämä teidän Leningrad-kirjanne on eräänlainen antisotahistoria. Jos lähdemme siitä, että sotahistoriat yleensä liikkuvat päämajojen esikuntien tasolla ja näkevät ratkaisut juuri suurina operaatioina, ne hyvin harvoin kiinnittävät huomiota yksilöön. Te lähdette tällä kertaa juuri yksilöstä ja saan sen vaikutelman, että te olette jossain määrin lopen kyllästynyt sotahistorioitsijoihin, koska he juuri unohtavat.
No, se kyllä johtuu pelkästään siitä, että minä olen niitä lukenut niin paljon ja kyllästynyt ilmeisesti vaan sen takia. Mutta siis toisaalta niin eihän sotahistorioitsija muuta voi kuin kuvata ne operaatiot, joilla sotaa käydään. Toisaalta valtiomies muuta voi kuin kertoa ne valtiolliset suunnitelmat, jotka ovat vaikuttaneet tällaisen tilanteen syntymiseen. Ja siellä, missä sotahistorioitsijan tai diplomatian käsi ei yllä tavalliseen yksilöön saakka, niin niillä alueilla on aina kirjailijalla, runoilijalla mahdollisuus toimia. Ja yleensä nämä alueet on jätettykin runoilijoiden asiaksi.
Kun te olitte keräämässä materiaalia tätä kirjaa varten Leningradissa, niin minkälaisia asenteita suomalaisia kohtaan te löysitte sinä aikana? Koettiinko suomalaiset Leningradin piirittäjiksi?
No, kyllä osa niistä haastateltavista koki, mutta osa ilmeisesti ei kokenut. Meillä on hyvin paljon semmoisia ihmisiä, jotka on, joiden joku omainen on taistellut Suomen rintamalla, ja sellaiset kokivat suomalaiset piirittäjiksi. Mutta ei siinä ole mitään selvää mielipidejakautumaa niin kuin joko sivistyneistön taikka tavallisen kansan välille. Se on ihan niin henkilökohtaista, miten kukin sen ottaa. En minä ihan tarkkaan osaa sanoa. En ole tullut miettineeksi tuota, että koettiinko suomalaiset piirittäjiksi, mutta ei missään tapauksessa siinä samassa mielessä kuin saksalaiset.
Onko teillä käsitystä siitä, miksi me emme loppujen lopuksikaan suostuneet saksalaisten vaatimuksia, jotka koskevat juuri Leningradiin hyökkäämistä?
Kyllä minulla on käsitys, oma käsitykseni siitä olemassa, ja sitähän minä en osaa perustella muuta kuin näillä asiatiedoilla, jotka minä olen saanut. Esimerkiksi tuossa 4. panssariryhmän esikuntapäällikön kenraali Walter Charles de Paulieun teoksessa on Ritter von Leben, siis tämän pohjoisen armeijaryhmän, Leningradia vastaan hyökänneen pohjoisen armeijaryhmän ylipäällikön päiväkäsky, silloin kun saksalaiset lähtivät Väinäjoki-linjalta hyökkäämään Leningradia kohti. Ja tässä päiväkäskyssä on 3. kohta, jossa sanotaan, että suomalaiset osallistuvat nyt hyökkäykseen kannakselta käsin. Ja aivan varmaa on, että armeijan komentaja, pelkkä ammattisotilas, ei poliitikko, niin kuin sotamarsalkka Ritter von Leben oli, ei voi eikä uskalla omin päin tällaista kohtaa omaan käskynsä panna, vaan siitä on täytynyt olla selvä sopimus suomalaisten ja saksalaisten välillä, jos kohta tällaista sopimusta ei ole mistään tosin löytynyt. Ja tässä vaiheessa ainakin saksalaisilla oli sellainen käsitys, että suomalaiset osallistuvat, ja suomalaiset toimivat aivan saksalaisten suunnitelman mukaan. Toisin sanoen, he samaan aikaan kun saksalaiset tulivat Leningradin edustalle, niin syyskuussa 7. päiväkö se nyt oli, kun 6. suomalainen armeijakunta ja 7. suomalainen armeijakunta tulivat tuonne Laatokan syvärille Tuulokseen ja Prääsään, ja jolloin käytännöllisesti katsoen maayhteydet Leningradiin oli poikki. Se oli syyskuun 7. päivä muistaakseni. Mutta tämän jälkeen sitten saksalaiset pyysivät suomalaisia jatkamaan hyökkäystä nimenomaan tästä syväriltä eteenpäin, siis Tihvinää kohti. Ja saksalaisethan lähettivät sieltä kenraali Schmidtin johtaman panssariarmeijan ja pari kolme divisioonaa Tihvinään ja ottivatkin Tihvinän ja yrittivät siitä eteenkin päin, siis tavoittaakseen suomalaiset syvärillä olevat joukot, jolloin Leningrad olisi ollut kokonaan piiritetty. Mutta tässä vaiheessa, jolloin saksalaisten Schmidtin johtama hyökkäys kohti Tihvinää oli käynnissä, suomalaiset eivät enää ottaneet askeltakaan Leningradia kohti. Ja muun muassa Keitel kävi Mikkelissä, toi Mannerheimille kaikki kolme rautaristiä. Ja Suomi tarvitsi siinä vaiheessa vetureita, rautatievaunuja ja viljaa. Ja sotamarsakka Mannerheim ilmoitti silloin Keitelille, että hän on hankkinut tasavallan presidentiltä luvan edetä Siestarjoki-linjalle. Niin kuin Mannerheim siinä vaiheessa keneltäkään olisi mitään lupaa tarvinnut hankkia. Joka tapauksessa ei hän sinnekään edennyt koskaan. Ja sitten Suomen päämaja ehdotti, että antaa saksalaisten sen Engelbrechtin divisioonan hyökätä syväriltä lyömään voiton kättä Tihvinän suunnasta tulevia tovereitaan, saksalaisia tovereitaan vastaan. Mutta vaan suomalaiset varmasti tiesivät, ettei tämä Engelbrechtin divisioona koskaan tule pääsemään montakaan metriä eteenpäin. Ja sitten syksyn kuluessa niin ilmeisesti lähinnä Mannerheim keksi esittää saksalaisille, että tärkeintä ei olekaan tämä Leningradin valtaaminen, vaan Kantalahden valtaaminen. Ja saksalaiset jo olivat siinä vaiheessa itsekin luopuneet Leningradin valtaamisesta rynnäköllä sotavoimilla ja ne päättäneet kuristaa kaupungin nälkään. Siis pitää piiritystä niin tiukasti sen ympärillä, että se ennen pitkään nääntyisi ruoan puutteessa. Tällainen on se minun käsitykseni suomalaisten osuudesta.
Kumman kirjan te halusitte kirjoittaa? Kirjan leningradilaisten kestävyydestä vai kirjan saksalaisten julmuudesta?
Ai halusin kirjoittaa.
Niin.
No enpä minä oikeastaan halunnut kirjoittaa kummankaanlaista kirjaa. Minä halusin kirjoittaa semmoisen nälän fysiologian. Minä luin tuon Minnesotan yliopiston tohtori vai professori, kun hän nyt on, Ansel Kiissin kirjan nälästä. Hän piti 6 kuukautta valittuja koehenkilöitä pienillä ruoka-annoksilla. Ja hirmuinen lääkäriryhmä oli näitä sitten tutkimassa. Se on todella suuremmoinen työ ja suuntaa antava työ. Ja kun minullakin oli näin lähellä ja vielä todelliset ihmiset todellisesta tilanteesta ja kun sain luvan kysellä heiltä kaikkea mahdollista nälästä, nälkäkuolemasta, niin minä halusin ennen muuta kirjoittaa nimenomaan nälästä. Siitä, millaista on kokea, kun nälkäkuolema on tulossa, kokea kuinka lapsi, kuinka isä, kuinka äiti, poika kuolee nälkeen. Heitähän kuoli siellä lähes 1 000 000 ihmistä.
Te käytätte kirjassanne eräänlaista kehyskertomusta, joka koostuu teidän ja teidän lastenne välisistä keskusteluista siinä aikana, jolloin te kuuntelette näitä nauhoja ja kirjoitatte tätä kirjaa. Miten tämä kirja on vaikuttanut teidän lapsiin?
No, minulla on 4 tytärtä, joista toiseksi nuorin on toisella luokalla kansakoulussa, mutta hän on osannut jo lukea 2 vuoden ajan. Ja hän on lukenut sellaista materiaalia, mitä en kaikki ole tähän kirjaan pannut, muun muassa leningradilaisten lasten, silloisten leningradilaisten lasten kirjeitä täältä saaretusta kaupungista isällensä rintamalle taikka evakossa oleville omaisille. Ja kirjeitä sieltä suurelta maalta saarettuun Leningradiin. Ja minulla on sellainen käsitys, että ei sen niin kuin isompiin lapsiin, suurempiin lapsiin ole vaikuttanut mitenkään erikoisesti, mutta juuri tuon ikäisiin se kyllä vaikuttaa hyvinkin niin, että he alkavat kysellä, miksi juuri leningradilaisia piiritettiin, miksi juuri heidän piti kuolla nälkään. Ja niin, sen pidemmälle osaa kertoa, koska se on sitten jo niin laajaa. Siitä tulisi niin laaja kertomus, mutta kyllä se ainakin semmoisiin 6-, 7-, 8-vuotiaisiin lapsiin vaikuttaa.
Mitä te vastaatte kysymykseen, miksi juuri leningradilaiset, kun sitä kysyy lapsi?
Niin, mitenhän minä en muista, mitä minä siinä, niin minulta kysyttiinkin, että miksi te sitten siellä Oulussa, että miksi te ette kuolleet, teitä ei kuollut nälkään ja miksi noita kuoli nälkään. Mutta nyt on niin, että minä voin sanoa heille, että katsokaa nyt televisiota, katsokaa. Tuossa on Biafra ja tuolla kuolee ihmisiä nälkään poliittisista syistä. Sitten he kysyvät tietysti minulta, mitä ovat poliittiset syyt ja minä sitten selitän, että poliittiset syyt ovat sellaisia, että miesten valtiotaito, diplomatia ei ylety, on liian avuton auttamaan näitä nälänuhreja esimerkiksi siellä Biafrassa ja muutahan minä en pysty heille sanomaan.